อนที่10การเจริญกรรมฐาน
นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายการต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถดับทุกข์ให้ตัวเราเองได้ชีวิตของคนทุกคนหรือสัตว์โลกทั้งหลายตกอยู่ในกองทุกข์เรามีความทุกข์ด้วยกันทุกคนคือนับตั้งแต่เกิดความเกิดก็เป็นทุกข์ละนอนอยู่ในครรภ์มารดา9เดือนกว่าคดคู้นั่งกรรมฐาน30นาทีคู้ขาเข้าอยู่แค่นี้ก็ยังทนไม่ได้นอนอยู่ในครรภ์ตั้ง9เดือนไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยทรมานวันคลอดก็ทรมานออกมาได้ช่วยตัวเองไม่ได้ดังนั้นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะแก่เจ็บตายเนี่ยก็เพราะมีการเกิดดังนั้นรวมแล้วเรามีทุกข์เราย่ออยู่สองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจนะไม่สบายกายปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้โรคภัยเบียดเบียนบ้างประสบอุบัติเหตุบ้างป่วยผ่าตัดบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดร่างกายมันแก่ชราเสื่อมโทรมไปก็ต้องทุกข์เพราะสังขารดูคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนั่งก็โอยลุกก็โอยมืดหน้าตาละรายอยู่เรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจก็คือประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนาต้องเจอต้องประสบอยู่ทุกวี่ทุกวันบ้างทั้งตัวบุคคลทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆเผชิญปัญหาต่างๆเป็นทุกข์ส่วนที่ปรารถนาจะให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ผิดหวังก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็ต้องพลัดพรากมีความพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักบ้างสิ่งของยศถาบรรดาศักดิ์ต้องพลัดพรากไปเป็นทุกข์ต้องมีความเศร้าโศกวิไลรำพันคับแค้นใจเนี่ยทุกข์ถามว่าทุกข์เหล่านี้มันเกิดมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาก็เพราะมีกรรมกรรมเป็นตัวทำให้เกิดกรรมก็คือการกระทำที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างมีเจตนากระทำลงไปทางกายทางวาจาทางใจเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างในส่วนที่เป็นอกุศลคือส่วนที่เป็นบาปก็ไม่สงสัยอะไรคนทำบาปมันก็ต้องมีผลเกิดขึ้นมาเป็นความทุกข์แต่กรรมที่เป็นกุศลกรรมดีก็ยังพาให้เกิดอีกเหมือนกันกุศลกรรมถ้าทำกุศลกรรมที่เป็นไปในวิวัตตะอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากสวยอยากรวยอยากอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทำกุศลต่างๆให้ทานก็อยากให้ตัวไปเกิดบนสวรรค์บำเพ็ญกุศลก็อยากหวังว่าชาติหน้าจะได้รวยจะได้สวยอย่างเนี้ยก็ทำกุศลกรรม ก็เลยพาให้เกิดอีกแต่ว่าเกิดที่ดีๆหน่อยเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาแต่แม้จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ยังหนีไม่พ้นกองทุกข์คือไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากความไม่สมปรารถนาความผิดหวังความเศร้าโศกพิไรลำพันทุกกายทุกใจครับแค้นใจก็หนีไม่พ้นฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นกรรมจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ยังพาตัวให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดนอกจากบุคคลที่จะบำเพ็ญกุศลกรรมชนิดที่เป็นวิวัตตะที่มาเจริญวิปัสสนาเนี่ยที่จะไปทางออกจากทุกข์ถามว่ากรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้จากอะไรนะก็เกิดมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานนะเพราะมีกิเลสกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองของจิตใจเกิดราคะเกิดโทสะเกิดมานะทิฏฐิตัณหาความทยานอยากความพอใจติดใจในอารมณ์อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจริงๆมันก็เป็นกิเลสด้วยกันนะอกุศลธรรมเรียกได้หลายอย่างเรียกว่ากิเลสบ้างเรียกว่าอุปาทานเรียกว่าตัณหาก็แล้วแต่จะเรียกบางตัวก็เรียกได้หลายอย่างอย่างโลภะโลภะก็เป็นกิเลสเรียกว่ากิเลสก็ได้เรียกว่าตัณหาก็ได้เป็นอุปาทานก็ได้องค์ธรรมของอุปาทานก็มีตัวตัณหาและทิฏฐิแต่อกุศลธรรมบางชนิดก็เรียกได้บางอย่างอย่างโทสะก็เป็นกิเลสเป็นเฉพาะกิเลสนะทิฏฐิความเห็นผิดก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นอุปาทานด้วยเวลาพูดแยกๆกันเพื่อให้เห็นหลายๆชื่อเนี่ยเมื่อมีกิเลสตัณหาอุปาทานก็ทำกรรมลงไปอยากรวยอยากสวยอยากเด่นอยากมีอยากเป็นก็เลยทำกุศลทำบุญบุญนั้นก็ยังมีกิเลสตัณหาเป็นแรงหนุนอยู่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดถามว่ากิเลสตัณหาอุปาทานมันเกิดมาได้อย่างไรสืบสานลงไปถึงต้นพั่วก็คืออวิชชาความหลงความไม่รู้นะไม่รู้ตามความเป็นจริงไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ไม่รู้ไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์เป็นต้นเรียกว่าอวิชชาส่วนไอ้ที่ไม่ควรรู้รู้แล้วก็ยังเป็นไปเพื่อกิเลสรู้ได้สารพัดอย่างในเรื่องสมมุติบัญญัติเรื่องสร้างระเบิดสร้างระเบิดชีวภาพบ้างระเบิดปรมาณูเก่งมากกิเลสรู้ได้อย่างนั้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่ควรรู้คือเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่รู้ถามว่ามันหลงอะไรถามว่าเมื่อมีความหลงเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสถามว่าหลงก็คือเนี่ยมีการมีชีวิตเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายทุกกายทุกใจก็ยังหลงอยู่เงี้ยมันหลงในสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ตามความเป็นจริงรู้แต่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราคือก็เห็นเป็นตัวตนอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เป็นตัวเราเป็นของเราหลงอยู่อย่างนั้นเกิดมากี่คราวกี่คราวก็ยังหลงอยู่เป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเป็นตนเป็นของสวยงามมันก็เลยต้องมีกิเลสต่อไปทำกรรมต่อไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่จบไม่สิ้นเราจะอยู่ในสภาพอย่างนี้หรือจะอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆแก่ซ้ำๆเจ็บซ้ำๆตายซ้ำๆอยู่อย่างนี้หรือเราจะไม่หาทางออกจากทุกข์เหล่านี้หรือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาทางออกจากทุกข์เราจะทำยังไงถ้าเรายังปล่อยให้มีความหลงอย่างนี้ก็มีการมีกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็ทำกรรมลงไปแล้วก็เกิดต่อไปเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายทุกกายทุกใจอย่างเงี้ย แล้วก็ยังหลงต่อไปอีกดังนั้นการที่จะหาทางหลุดพ้นเนี่ยก็ต้องทำความรู้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นที่ว่ามีชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเนี่ยถ้ามีปัญญาเข้าไปรู้แจ้งเนี่ยก็จะไปรู้ว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติธรรมชาติก็คือปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลธรรมชาติอันเนี้ยประกอบมาเป็นชีวิตเนี่ยถ้าแยกออกเป็นภาษาธรรมะแล้วก็จะเรียกว่าเป็นจิตธรรมชาตินี้มีจิตแล้วก็มีเจตสิกประกอบอยู่กับจิตแล้วก็มีรูปถ้าย่อลงมาแล้วก็คือรูปนามจิตเนี่ยเป็นนามเจตสิกก็เป็นนามรูปก็เป็นรูปดังนั้นธรรมชาติที่เป็นจริงก็คือรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็รูปนามเนี่ยหรือธรรมชาติเนี่ยมันก็มีความเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างไรก็คือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรก็คือมันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความเกิดดับตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาฉะนั้นจิตก็ดีจิตก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้เจตสิกก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้รูปก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้เนี่ยธรรมชาติเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันคือรูปนามเราแยกไปแล้วก็คือจิตเจตสิกจิตเจตสิกแล้วเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขานะทำยังไงถึงจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตเนี้ยก็ต้องมีปัญญาต้องมีความรู้แจ้งเห็นจริงมีวิปัสสนาขึ้นมีวิชาขึ้นเข้าไปรู้ให้เห็นถ้ามีปัญญาเข้าไปรู้แจ้งตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยเห็นว่าชีวิตเนี้ยมันเป็นเพียงสภาพรูปนามหรือเป็นจิตเจตสิกที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานจนถึงขั้นอรหัตมรรคเนี่ยสิ้นอสวัตกิเลสเนี่ยก็จะเป็นให้สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างจิตของพระอรหันต์เนี่ยสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานก็สิ้นกรรมฉะนั้นเนี่ยอยู่เหนือบุญและบาปจิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่เป็นกรรมแล้วไม่เป็นบุญเป็นบาปหรือว่าสิ้นเป็นกิริยาเมื่อเป็นกิริยาไม่ส่งผลต่อไปก็จะกลายเป็นนิพพานเนี่ยนิพพานคือความดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นผู้หวังออกจากกองทุกข์ทั้งหลายเพื่อหวังความดับทุกข์เนี่ยต้องทำปัญญาทำวิชาทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นเข้าไปรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าชีวิตเนี้ยประกอบด้วยรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะทำให้เป็นผู้ที่สิ้นกรรมสิ้นกิเลสสิ้นกรรมก็เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาก็คือเราจะต้องเจริญสติกำหนดรู้รูปนามที่กำลังปรากฏนามก็คือจิตกับเจตสิกรูปก็คือรูปจิตนั้นคืออะไรจิตนั้นก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตเกิดขึ้นมาทุกดวงเนี่ยจะทำหน้าที่รู้อารมณ์จิตเห็นก็ไปรู้สีสันจิตได้ยินก็ไปรู้เสียงทางจมูกก็ไปรู้กลิ่นจิตทางลิ้นก็ไปรู้รสจิตทางกายก็ไปรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงจิตทางมโนทวารทางใจก็ไปรู้กว้างขวางขึ้นรู้ความหมายรู้เป็นรูปร่างสันฐานรู้ชื่อภาษารวมทั้งสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมความเป็นจริงถ้าจิตนั้นมีปัญญาส่วนเจตสิกก็คือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตเจตสิกเนี่ยเปรียบเหมือนกับสิ่งที่เข้ามาผสมในน้ำปกติน้ำเหมือนจิตน้ำอุปมาน้ำเหมือนจิตเจตสิกเหมือนกับเครื่องแกง าจจะแกงส้มแกงเขียวหวานแกงอะไรก็ตามก็ต้องใส่น้ำพริกลงไปเครื่องแกงประกอบด้วยพริกหอมกระเทียมกะปิอะไรก็แล้วแต่ผสมใส่ลงไปในน้ำน้ำก็มีรสชาติไปตามรสแกงนั้นเหมือนกับจิตนี้เหมือนกันถ้ามีอะไรมาผสมมันก็จะมีรสชาติมีปฏิกิริยามีอาการไปตามนั้นนั้นเจตสิกฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีถ้าเจตสิกฝ่ายดีเข้ามาผสมในจิตจิตก็มีอาการที่ดีไปเกิดศรัทธาเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดพลอยยินดีเกิดสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าเจตสิกไม่ดีเข้ามาประกอบกับจิตจิตมันก็ไม่ดีไปด้วยเช่นเกิดโลภะโทสะมานะทิฏฐิอิจฉาริษยาตันดีหวงแหนลำคาญใจท้อถอยสงสัยเป็นต้นเนี่ยมาประกอบกับจิตจิตก็เป็นอกุศลไปด้วยกันฉะนั้นก็ต้องกำหนดรู้สังเกตในจิตใจก็อ่านใจตัวเองว่าเออขณะนี้มันมีอาการหรือมีเจตสิกอะไรปรากฏอ๋อนี่มันมีโทสะอ๋อนี่มีโลภะเออนี่มีมานะถือตัวนี่สงสัยอ๋อนี่ตนีนี่อิจฉาริษยานี่ไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวบาปพอเจตสิกที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นจิตก็เศร้าหมองขุ่นมัวเศร้าหมองเร่าร้อนเป็นทุกข์โทมนัสเศร้าโศกมันก็กำหนดรู้อาการในจิตเอาเนี่ยถ้าจิตมันมีเจตสิกฝ่ายดีมาประกอบก็กำหนดรู้รู้สึกสงบสบายอิ่มเอิบผ่องใสก็กำหนดดูส่วนรูปธรรมรูปก็คือธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้เช่นสีนี่ก็เป็นรูปสีสันที่มาปรากฏเสียงต่างๆก็เป็นรูปกลิ่นต่างๆก็เป็นรูปรสต่างๆเป็นรูปธรรมโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยเป็นรูปธรรมตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปธรรมรูปความเป็นหญิงรูปความเป็นชายรูปชีวิตรูปหทัยวัตถุกสัตว์มันมีความเกิดดับตลอดเวลาคือสิ่งที่ประกอบมาเป็นร่างกายเนี่ยมันเป็นรูปธรรมตลอดทั้งสีเสียงกลิ่นรสที่มากระทบโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เป็นรูปธรรมมันมีความเสื่อมสิ้นสลายไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราฉะนั้นสรุปแล้วชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีอยู่แค่นี้แยกออกมาแล้วก็คือมีจิตมีเจตสิกมีรูปไม่มีตัวเราไอ้ที่รู้สึกว่าเป็นเราเป็นเรานะเพราะมีอุปาทานหลงยึดมั่นเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็หลงยึดนะฉะนั้นถ้ารู้ตามความเป็นจริงขึ้นก็จะทำลายความหลงเนี่ยจิตกับเจตสิกมันเกิดร่วมกันมันก็จะทำหน้าที่เป็นผู้รู้คือไปรู้อารมณ์อารมณ์ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตมันจะทำหน้าที่เป็นรู้อารมณ์อารมณ์นั้นก็มีทั้งสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นธรรมารมณ์นะจิตจะไปรับรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาอารมณ์ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ฉะนั้นอารมณ์ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่อยู่ในจิตเท่านั้นส่วนมากเราพอนึกถึงว่าอารมณ์ก็จะนึกถึงจิตใจสบายใจไม่สบายใจวันนี้อารมณ์ดีอันนี้อารมณ์ไม่ดีแต่ที่จริงอารมณ์นั้นปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ทั้งหมดสีสันก็เรียกว่ารูปารมณ์เสียงก็เรียกว่าสัทธารมณ์กลิ่นก็เรียกว่าคันธารมณ์รสก็เรียกว่ารสารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์สิ่งที่มากระทบทางใจก็เรียกว่าธรรมารมณ์ฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะเข้าไปรู้อารมณ์รับอารมณ์เกิดขึ้นมาทุกครั้งก็รับอารมณ์เกิดมาทุกครั้งก็รับอารมณ์ส่วนมากเราจะกำหนดไม่ค่อยเจอไม่เห็นลักษณะของการรับรู้อารมณ์เราไปสังเกตได้แต่ความรู้สึกในจิตจิตสบายใจไม่สบายใจชอบไม่ชอบก็เรียกว่าไปกำหนดเจตสิกเหมือนดื่มน้ำก็ซดน้ำแกงก็สังเกตรสชาติของน้ำเรียกว่าเหมือนกับไปสังเกตเจตสิกแต่ลักษณะของการรู้อารมณ์เนี่ยที่มันมีเกิดมารับอารมณ์เกิดมารับอารมณ์เกิดมารับอารมณ์มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งทีนี้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้มันเกิดความรู้แจ้งเห็นจริง พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์ก็คือองค์มรรคแปดองค์มรรคแปดนี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เขาถึงความดับทุกข์ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยกลุ่มปัญญาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐินี่เป็นความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็ดำริชอบเป็นกลุ่มของปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาโดยตรงสัมมาสังกัปปะก็สงเคราะห์เข้าในกลุ่มของปัญญาองค์ธรรมปรมัตถ์นั้นเป็นตัวเจตสิกความเห็นชอบเนี่ยเป็นปัญญาเจตสิกคิดชอบก็เป็นวิตกเจตสิกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเจตสิกประกอบอยู่กับจิตเวลาเกิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติก็สามารถจะระลึกรู้ได้ว่าขณะนี้จิตใจตัวเองกำลังเกิดปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นความเกิดดับของรูปนามเข้าใจในความเป็นจริงเนี่ยเป็นปัญญามีความเห็นรูปเห็นนามรูปนามนี่เรียกว่าไปรู้จักทุกข์เห็นชอบก็คือเห็นทุกข์รูปนามนั่นคือตัวทุกข์เข้าไปรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปรู้จักความดับทุกข์เข้าไปรู้จักข้อปฏิบัติถึงความเป็นสัมมาทิฏฐิดำริชอบคิดชอบเนี่ยเป็นตัวช่วยกันถ้าไม่ตัวปัญญาตัวเดียวมันก็ทำอะไรไม่ได้ต้องมีตัวช่วยพยุงยกจิตยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานไว้นั่งไปเดี๋ยวก็เผลอเมื่อยลอยหลับไหลเรามีวิตกช่วยยกเข้าไว้ตัวเนี้ยพอมันเจริญขึ้นมันจะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานทำให้อยู่กับลมให้ใจอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวคิดชอบเป็นตัววิตกถ้ามีตัวนี้มันก็ไม่หลับนะหรือการคิดออกจากกามเป็นเนกขัมมะวิตกคิดไม่พยาบาทเป็นอวิหิงสาวิตกคิดไม่พยาบาทเขาเรียกว่าอพยาปาทะวิตกคิดไม่เบียดเบียนก็เป็นอวิหิงสาวิตกตอนนี้กลุ่มของศีลองค์มรรคแปดมันมีกลุ่มของศีลด้วยกลุ่มของศีลก็มีสัมมาวาจาพูดชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบนี่ก็เป็นตัวเจตสิกมีสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะเจตสิกสัมมาชีวะเจตสิกเจตสิกพวกนี้ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีการงดเว้นกายทุจริตทำให้เว้นวจีทุจริตกายทุจริตถ้าไปเกี่ยวกับอาชีพก็กลายเป็นสัมมาชีวะสัมมาวาจาเจตสิกถ้าเกิดร่วมกับจิตเมื่อไหร่มันก็จะเว้นทำให้เว้นพูดโกหกเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดหยาบคายเว้นพูดเพ้อเจ้อถ้ามีสัมมากัมมันตะเจตสิกเข้าประกอบกับจิตการกระทำอันใดที่กระทำลงไปทางกายก็จะเว้นทำให้เว้นการฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในกามการเว้นวจีทุจริตกายทุจริตไปเกี่ยวกับอาชีพก็เป็นอาชีวะสัมมาชีวะอาชีพชอบฉะนั้นเวลาที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะมีศีลบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้กล่าวเท็จไม่ได้หยาบคายไม่เพ้อเจ้อไม่ได้ส่อเสียดการกระทำทางกายของเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเรามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยการเว้นกายทุจริตวาจาทุจริตเนี่ยก็มีศีลแล้วก็มีกลุ่มสมาธิกลุ่มสมาธิก็คือตัวสัมมาสมาธินี่เป็นตัวสมาธิโดยตรงเอกตาเจตสิกเนี่ยเป็นตัวเจตสิกคือมีธรรมชาติที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นชอบถ้าเราไปตั้งมั่นไม่ชอบก็คือไปใช้สมาธิในการจะเบียดเบียนผู้อื่นก็มีใช่ไหมอย่างบางคนจะไปลักขโมยบางทีก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกันจะไปงัดแงะทำยังไงไม่ให้เขาได้ยินเสียงเขาก็ต้องตั้งสมาธิของเขาเหมือนกันหรือว่าจะไปยิงเขาเนี่ยก็ต้องมีสมาธิถึงจะยิงให้เขาถูกได้ยิงนกตกปลาอะไรก็ตามมันก็มีสมาธิอย่างนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธินะยิ่งบางคนเอาสมาธิไปใช้ในเรื่องเวทมนต์คาถาเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น เป็นมิจฉาสมาธิได้แต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยต้องตั้งมั่นชอบคือการต้องประกอบอยู่กับจิตที่เป็นกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่กับรูปนามอยู่กับรูปนามอยู่กับรูปนามก็จะเป็นวิปัสสนารูปนามที่ปรากฏส่วนสัมมาวาจาเพียรชอบก็เป็นตัววิริยะเจตสิกเนี่ยต้องมีช่วยถ้าไม่มีความภาคเพียรพยายามเจริญสติมันก็สำเร็จไม่ได้ความขี้เกียจเกียจค้านครอบงำเนี่ยมันก็สำเร็จอะไรไม่ได้ต้องมีความเพียรมุมานะภาคเพียรเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิเพียรเจริญสติเรียกว่าเพียรละบาปเพียรระวังไม่ให้บาปใหม่เกิดเพียรกุศลให้เกิดเพียรรักษากุศลให้เจริญจริงๆแล้วขณะที่เพียรให้สติเกิดก็เข้ากับเพียรให้กุศลเกิดในขณะเดียวกันก็ละบาปไปในตัวเนี่ยเวลามีสติอกุศลก็ไม่เกิดหรืออกุศลตกไปสัมมาสติความระลึกชอบเนี่ยช่วยกันอยู่เพียงแค่มีสัมมาสติอย่างเดียวมันไม่ได้ทำงานตัวเดียวไม่ได้ต้องมีส่วนประกอบอื่นๆร่วมกันทำงานสติเป็นตัวระลึกได้ตัวระลึกรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอยู่ฉะนั้นองค์มรรค8นี่ก็จะมาปฏิบัติเจริญสติอยู่เนี่ยถ้าพูดย่อๆว่าเจริญสติสัมปชัญญะที่จริงก็กำลังเจริญองค์มรรค8อยู่ก็เพื่อจะมาดูมารู้ว่าชีวิตของตนเองที่เคยยึดถือยึดมั่นเอาว่าเป็นตัวคนเป็นตัวเราของเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมดาฉะนั้นธรรมชาตินี้จริงๆก็คือจิตเจตสิกรูปที่มันไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังเกิดดับเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นี้ว่าจะทำยังไงถึงจะให้เข้าไปรู้แจ้งรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงจิตใจของปุถุชนไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยเลยกับเรื่องปรมัตถธรรมจิตเจตสิกมันเป็นปรมัตถธรรมเป็นของจริงเป็นสภาวะพระพุทธเจ้าก็จึงได้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยต่างๆกันได้ปฏิบัติได้นะแทนที่พระองค์จะแสดงตรงๆเรื่องปรมัตถธรรมคนฟังระดับทั่วไปก็จะฟังไม่ได้พระองค์ก็จะสอนให้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่หลงตัวเองอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนตกอยู่ในอำนาจของอุปาทานหลงอยู่ในบัญญัติเป็นสัทธบัญญัติเป็นชื่อเป็นภาษาเป็นอัฏฐบัญญัติอัฏฐบัญญัติก็คือความหมายมั่งรูปร่างสันฐานมั่งเราจะปฏิบัติยังไงเข้าไปรู้แจ้งความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ให้เนี่ยกำหนดลมหายใจไปก่อนคือเราดูวงนอกไปก่อนแต่เป้าหมายจริงๆต้องการไปรู้วงในดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่จริงๆแล้วต้องการให้มารู้วงในเนี่ยให้เข้ามารู้จิตเจตสิกรูปหรือรูปนามเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงแต่ว่ามันดูทีเดียวยังไม่ได้ปัญญายังอ่อนก็ดูลมหายใจไปก่อนดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้ายาวออกยาวสั้นตามดูลมไว้เรื่อยๆมีสมาธิต่อๆไปก็เริ่มเชื่อมมาดูวงในเริ่มไปพิจารณาจิตสิจิตเป็นยังไงขณะหายใจเข้าหายใจออกจิตมีคิดนะจิตมีชอบจิตมีชังจิตมีสงบไม่สงบเนี่ยก็ดูเจตสิกเจตสิกมันประกอบกับจิตเป็นยังไงสบายใจเนี่ยก็เป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาไม่สบายใจก็เป็นทุกขเวทนาดีใจเสียใจเฉยๆเป็นเวทนาเจตสิกที่เป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้เป็นสังขารวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจส่วนรูปธรรมก็ดูความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความไหวสีเสียงกลิ่นรสดูลมหายใจเพื่อเชื่อมเข้าหาภายในให้ก็ไปหารูปนามดูลมไปเข้าออกไปแล้วก็เริ่มสังเกตรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งรูปหย่อนรูปตึง ดูลมไปด้วยดูรูปไปด้วยดูลมไปด้วยดูจิตไปด้วยจิตคิดก็รู้จิตรู้สึกเจตสิกอะไรมาปรากฏก็รู้ไว้ก็ดูลมไปด้วยเพราะว่าเพื่อมีสมาธิดูลมมันทำให้เกิดสมาธิตั้งมั่นแต่นี่บางคนไม่ถนัดในการดูลมในใจพุทธเจ้าก็แสดงไว้อื่นๆอีกจะดูอิริยาบถ4ก็ได้ดูอิริยาบถ4อิริยาบถใหญ่ทั้ง4มีอะไรบ้างยืนเดินนั่งนอนเวลาเดินก็กำหนดรู้กายเดินก้าวไปรู้ก้าวไปรู้เท้าขวาเท้าซ้ายรู้กายที่ก้าวไปแต่ละก้าวละก้าวเวลายืนอยู่ก็กำหนดรู้กายที่ยืนกายมีแขนขาลำตัวศีรษะตั้งอยู่อย่างนี้อาการอย่างนี้ยืนอยู่รู้ตัวอยู่หรือเวลานั่งก็มารู้กายในท่าทางของกายที่นั่งแม้เวลานอนก็ไปรู้ในท่าทางของกายที่นอนแต่จริงๆเนี่ยต้องการรู้เข้าไปสภาพของธรรมชาติจริงๆดังนั้นพอดูยืนเดินนั่งนอนต่อไปก็เริ่มสังเกตความไหวความเดินเนี่ยเดินก็สังเกตความตึงความหย่อนความไหวซึ่งเป็นรูปธรรมเดินก็สังเกตสบายไม่สบายก็เป็นเจตสิกเป็นเวทนาเดินก็รู้ว่าจิตเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงจิตคิดก็รู้จิตชอบไม่ชอบยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อสาวไปหาธรรมชาติตามความเป็นจริงอย่างนี้นะอันนี้บางคนบางครั้งนั่งดูลมหายใจแต่เวลาไปเดินก็ดูอิริยาบถยืนก็ดูอิริยาบถนอนก็ดูอิริยาบถเวลานั่งก็ดูลมหายใจหรือเวลานั่งดูอิริยาบถนั่งก็ได้ดูลมหายใจก็ได้แต่จริงๆต้องการเข้าไปรู้ถึงจิตเจตสิกรูปนี้บางคนถนัดจะดูอิริยาบถย่อยก็ได้อิริยาบถย่อยต่างๆเนี่ยการคู่การเหยียดคู่แขนเหยียดแขนงอขาเหยียดขาการก้มการเงยการเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยเป็นอิริยาบถย่อยฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาขยับตัวไม่ได้อย่างเขาป่วยก็เป็นอัมพาตเขาขยับได้แค่มือเขาก็พลิกมือไปพลิกมือมาทำมากๆเข้าก็รู้ความจริงได้คือดูมือที่เคลื่อนไหวหนักๆเขาก็เชื่อมมาดูที่จิตดูที่เจตสิกดูที่รูปธรรมแล้วดูรูปนามก็เห็นตามความเป็นจริงได้ดังนั้นเราไปเห็นเขาปฏิบัติยกมือเขายกมือยกเราก็ให้เข้าใจอ๋อเนี่ยเขาใช้อิริยาบถย่อยนะเขากำหนดใช้สัมปชัญญะดูการขยับแขนขยับใช้ได้นะจะดูลมหายใจก็ได้ดูอิริยาบถ4ก็ได้ดูอิริยาบถย่อยแล้วค่อยเชื่อมเข้ามาหาวงในไปพิจารณาถึงรูปถึงนามคือจิตเจตสิกรูปที่กำลังปรากฏเฮ้บางคนนั้นถนัดอัธยาศัยชอบพิจารณาธาตุ4ก็ได้ไม่ดูลมหายใจอ่ะนั่งแล้วดูธาตุ4แยกกายออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินเป็นยังไงส่วนไหนที่มันแข็งแข็งผมขนเล็บฟันเอานี่ก็เป็นดินกองไปหนึ่งอะไรที่มันเอิบอาบนี่อ๋อนี่กองเป็นธาตุน้ำพวกเลือดพวกน้ำตาน้ำลายเสลต์ธาตุน้ำเอาส่วนไหนที่เป็นไออุ่นเป็นไฟย่อยอาหารเป็นไฟในร่างกายเป็นธาตุไฟไปกองหนึ่งส่วนไหนที่มันพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงล่างพัดอยู่รวบลมหายใจก็ดีก็เป็นธาตุลมพิจารณากายแยกไปธาตุดินน้ำลมแต่มันยังพิจารณาแบบนี้ยังมีสมมุติอยู่มาพิจารณาไปจิตใจสงบระงับก็น้อมเข้าดูปรมัตถธรรมจริงๆจิตสงบเอาดูความสงบจิตรู้สึกผ่องใสดูความผ่องใสจิตคิดรู้คิดจิตรู้สึกอย่างไรรูปเป็นยังไงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็มาดูให้เข้าถึงภายในเพื่อจะละความยึดถือเป็นตัวตนพอดูสิ่งเหล่านี้ไปจริงๆเนี่ยมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับเห็นสภาพบังคับไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าจิตเจตสิกรูปแต่ละอันแต่ละดวงมันเกิดดับทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาจะรู้หรือไม่รู้เขาก็เกิดดับตลอดเวลาฉะนั้นถ้าปฏิบัติไประลึกไปให้ตรงลักษณะของจิตตรงเจตสิกของรูปบ่อยก็จะต้องเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความเกิดดับเห็นความบังคับไม่ใช่มันชาไม่ได้ของเขา นี่บางคนนั้นก็นะมาพิจารณาอาการ32ถนัดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดม้ามไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าให้เห็นเป็นของปฏิกูลพิจารณาซ้ำๆมากๆ มีเลือดมีเหงื่อมีน้ำตาน้ำลายน้ำเหลืองน้ำปัสสาวะน้ำดีเป็นต้นพิจารณาเห็นมันเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดอย่างที่อุปชาสอนพระบวชใหม่เกสาโรมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโรมาเกสาก็คือให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังซ้ำไปซ้ำมาเพื่อเห็นเป็นของปฏิกูลแล้วจิตมันก็จะสงบระงับจากราคะความกำหนัดยินดีในการจะถูกควบคุมสงบระงับลงไปแล้วที่สุดก็น้อมเข้ามาพิจารณาถึงภายในมาดูจิตมาดูเจตสิกมาดูรูปที่กำลังปรากฏพิจารณาไปจิตสงบระงับความสงบของจิตเป็นยังไงจิตเกิดความสลดสังเวชเป็นยังไงจิตผ่องใสจิตอิ่มเอิบจิตมีอาการอย่างไรรูปมีอาการอย่างไรที่ปรากฏก็เชื่อมโยงเข้ามานอกจากนี้พุทธเจ้าก็ยังแสดงวงนอกไว้อีกคือพิจารณาซากศพทั้ง9ชนิดก้าวมาเป็นกรรมฐานได้ไปดูศพ9ชนิดแล้วแต่ชนิดไหนเช่นศพตายแล้ว2วัน3วันเริ่มขึ้นอืดไม่ได้ฉีดยาเนี่ยขึ้นอืดยิ่งหลายวันก็ยิ่งแตกปริน้ำหนองไหลปากจุกตาถลนไหลออกมาทางช่องทวารทั้ง9ส่งกลิ่นเหม็นหรือศพที่มันผุกระจัดกระจายอยู่ที่เขาไปทิ้งเนี่ยสมัยก่อนเขาไปทิ้งป่าช้าสัตว์มันก็จะมากัดไปมีสุนัขจิ้งจอกบ้างมีนอนชอนชัยแล้วก็อย่างสมัยนี้บางทีศพถูกระเบิดเป็นชิ้นๆผุอุบัติเหตุรถชนแขนขาดขาขาดอะไรเนี่ยไปพิจารณาดูได้หรือว่าศพที่เขาไปทิ้งไว้ในป่าช้าบางทีก็เนื้อมันหลุดไปเหลือเอ็นรัดโครงกระดูกอยู่มีเลือดติดอยู่บ้างบางทีเอ็นไม่มีกระดูกก็กระจัดกระจายไปกระโหลกศีรษะกระดูกท่อนแขนท่อนขากระจัดกระจายเลี่ยราดไปเนี่ยก็พิจารณาจนกระทั่งกระดูกมันทิ้งไว้นานขาวโพลนอยู่หรือเป็นผุยผงคือ9ชนิดเนี่ยพิจารณาไปก็เกิดความสังเวชสลดใจโอ้ตัวเราเองก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นนะสักวันเราก็ต้องเป็นอย่างนี้สังขารร่างกายที่ยืนเดินได้พูดได้นะมันก็ที่สุดก็เป็นซากศพอย่างนี้แหละจิตก็สงบระงับราคะกำหนัดยินดีถูกระงับไปแต่ยังไม่เป็นวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องมาดูวงในพอสงบระงับก็น้อมเข้ามาพิจารณาภายในดูสภาพจิตเป็นยังไงจิตสงบเป็นยังไงจิตสังเวชเป็นยังไงจิตมีสติเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตอิ่มเอิบผ่องใสเป็นสุขรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสีเสียงกลิ่นรสความไหวไหวก็เป็นรูปธรรมกำหนดมาถึงสิ่งเหล่านี้ก็เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับมันก็ไม่ได้ที่สุดก็เห็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราเนี่ยเกิดความรู้แจ้งอย่างนี้ดังนั้นจะเห็นว่าการปฏิบัติเบื้องแรกเนี่ยรอบนอกเนี่ยมันต่างๆกันได้ใครจะทำแบบไหนก็ได้จะดูลมหายใจจะดูอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยธาตุ4อาการ32ซากศพทั้ง9ชนิดก็ทำไปแต่ที่สุดแล้วต้องน้องเข้าหาปรมัตถธรรมต้องมากำหนดดูรูปดูนามให้เห็นตรงนะกำหนดให้ตรงต่อรูปนามกำหนดสภาพของรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรูปสีเสียงกลิ่นรสกำหนดให้ตรงจิตคิดให้รู้จิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตมีสมาธิไม่มีก็คือมันมีเจตสิกเข้าไปประกอบราคะก็คือตัวเจตสิกโทสะก็เป็นเจตสิกโมหะก็เป็นเจตสิกท้อถอยก็เป็นเจตสิกฟุ้งซ่านก็เป็นเจตสิก มันเกิดร่วมกันอยู่ก็พิจารณาดูไปดูไปก็ทิ้งสมมติหลุดจากรูปร่างสันฐานเนี่ยอัตถบัญญัติไม่เห็นเป็นแขนขาหน้าตาละไม่เห็นเป็นรูปร่างแขนขาหน้าตาไม่เห็นไม่ตีความหมายมีแต่สภาวะทิ้งคำบริกรรมสัทธบัญญัติที่คอยจะพูดอยู่ในใจเป็นภาษาเรียกชื่อแต่งตั้งสมมติหลุดออกไปเหลือแต่สภาวะล้วนๆมีแต่สภาพธรรมล้วนๆมีแต่ความรู้สึกทางกายทางใจขณะนั้นองค์มรรคแปดก็เจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆที่สุดวิปัสสนาญาณก็เจริญก็จะสามารถเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเนี่ยตัดอาสวะกิเลสขาดลงได้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องสนใจต่อการปฏิบัตินั้นการปฏิบัติเหล่านี้ก็จะเท่ากับครอบคลุมในสติปัฏฐานทั้ง4นี่แหละคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นวงนอกของเนี้ยเนี่ยวงนอกเหล่านี้ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองแล้วก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องของเจตสิกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นจิตธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นทั้งจิตเจตสิกรูปเนี่ยทั้งรูปทั้งนามดังนั้นในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้การเจริญองค์มรรคแปดต้องเจริญตามมหาสติปัฏฐานสูตรข้อใหญ่ๆ4ข้อเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มาดูว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอะไรบ้างก็มีอานาปานสัพพะคือลมหายใจเข้าออกที่วงนอกเมื่อกี้เนี่ยอิริยาบถปัพพะก็คืออิริยาบถใหญ่ทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยที่เป็นวงนอกสัมปชัญญะปัพพะก็คืออิริยาบถต่างๆคู่เหยียดขึ้นไว้ก้มเงยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็มีปฏิกูลปัพพะก็คืออาการ32ผมขนเล็บฟันหนังและเอ็นกระดูกพิจารณาให้เป็นของปฏิกูลแล้วก็มีธาตุมนัสสิการปัพพะก็คือธาตุ4แยกกายเป็นดินน้ำลมไฟแล้วก็มีภวสีวัฏิกาปัพพะซากศพ9ชนิดเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นอยู่ในข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ที่สุดก็จะปฏิบัติเชื่อมโยงเข้าไปสู่ครอบคลุมสติปัฏฐานทั้ง4ไปดูเวทนาไปดูจิตไปดูสภาพธรรมต่างๆเวทนามีอะไรบ้างถ้าจะพิจารณาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาก็คือสบายกายเวลาสบายกายก็กำหนดรู้ทุกขเวทนาไม่สบายกายมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บก็กำหนดรู้อทุกขมาสุขเวทนาก็คือรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนสุขเวทนาที่มีอมิตรก็คือความสบายที่ประกอบด้วยกามคุณได้รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแล้วก็สบายมีความสุขอย่างนี้ก็เป็นสุขเวทนาที่มีอมิตรบางทีก็สุขเวทนาไม่ประกอบด้วยอมิตรนั่งไปแล้วสงบสบายจิตมีสติมีสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงอะไรไม่ได้เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าใคร่น่าปรารถนาแต่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วจิตมีความสุขได้ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมแม้อยู่คนเดียวเราก็สามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องไปมีเหยื่อร่อไม่ต้องไปมีรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยมาปนเปื้อสามารถมีความสุขได้แล้วก็สุขปราณีตสุขยิ่งกว่าสุขในโลกียะเนี่ยเป็นสุขนิรามิตสุขเป็นความสุขที่ไม่เชื่อด้วยอามิตรเนี่ยบางครั้งเวทนาที่มีอามิตรทุกขเวทนาที่มีอามิตรบ้างทุกขเวทนาไม่มีอามิตรบ้างก็คือไปเกี่ยวกับอามิตรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสีหน้าคล้ายหน้าปรารถนาพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่สบายใจไม่สบายกายหรือว่าอารมณ์ที่มากระทบมันไม่ดีมันก็ไม่สบาย ไม่สบายกายร้อนเกินไปหนาวเกินไปอะไรทิ่มแทงมาไม่สบายถ้าได้เป็นทุกขเวทนาที่ไปเกี่ยวกับอามิตรที่ไม่เกี่ยวกับอามิตรก็คือเนี่ยเรานั่งกรรมฐานไปอ่ะก็มีปวดน่ะมีปวดมีเจ็บไม่สบายบางทีก็ไม่สบายใจอยากสงบไม่ได้สงบไม่สบายใจใช่ไหมไม่ได้ไปเกี่ยวกับอมิตรอะไรที่ไหนแต่เพราะทำใจไม่ถูกอยากจะเห็นอยากจะให้ได้มันไม่ได้ขึ้นมาก็ไม่สบายใจบางทีอทุกขมสุขเวทนาที่เกี่ยวกับอมิตรหรือไม่เกี่ยวกับอมิตรนั่งไปแล้วจิตใจนิ่งสงบเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอามิตรถ้าไปเกี่ยวกับอามิตรก็คือไปเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ไปรับแล้วก็เฉยๆก็มีเป็นอุเบกขาเวทนาตอนนี้มาดูพิจารณาจิตนะพิจารณาจิตอย่างเนี้ยก็พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะเวลาสังเกตไปที่จิตใจว่าจิตขณะนี้เป็นยังไงเนาะพุทธเจ้าก็แสดงแล้วเนี่ยจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะในขณะนี้ขณะที่นั่งปฏิบัติไปแล้วพิจารณาดูซิว่าจิตเป็นยังไงมีราคะหรือปราศจากราคะหรือว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็พิจารณาดูจิตมีโมหะหรือจิตไม่มีโมหะแค่ความเผลอนี่ก็โมหะแล้วแล้วจิตไม่เผลอมีสติอยู่ก็ไม่หลงจิตมีความหดหู่ก็รู้ว่าจิตขณะนี้กำลังมีความหดหู่หดหู่ท้อแท้ท้อถอยงงเงาเหานอนจิตมีความฟุ้งซ่านอยู่ไหมขณะนี้ก็รู้จิตกำลังฟุ้งซ่านคือซัดสายรับอารมณ์ไม่มั่นจิตเป็นมโหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมโหรคตอยู่ก็คือจิตเข้าถึงความเป็นใหญ่มรรคตะเนี่ยแปลว่าเป็นใหญ่ก็คือระดับฌานนั่งไปแล้วจิตนิ่งดิ่งดับเข้าไปสู่ความแนบแน่นอารมณ์ดับความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ไปเรื่องอื่นนิ่งอยู่ในนิมิตอารมณ์ก็รู้อ๋อนี่จิตเราเนี่ยเข้าสู่ความเป็นใหญ่ได้สมาธิระดับฌานสูงนั่งไปแล้วจิตมันก็ยังไม่ถึงกับสงบระดับนั้นไม่ถึงสมาธิระดับนั้นก็รู้ว่าจิตไม่ใช่เป็นอัปมาคตะจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตที่ยังเป็นไปในกามเนี่ยยังพอใจหรือยังรับอยู่รู้อยู่ในกามคุณกับจิตที่ระดับฌานมันก็ต่างกันระดับรูปฌานรูปฌานก็สูงกว่าจิตของอริยบุคคลชั้นโสดาบันก็เป็นจิตที่เหนือกว่าจิตระดับปุถุชนจิตของระดับสกทาคามีก็สูงกว่าโสดาบันจิตของอนาคามีก็สูงกว่าสกทาคามีจิตระดับพระอรหันต์เนี่ยก็สูงกว่าระดับของนาคังนั้นจิตที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าระดับของพระอรหันต์สูงสุดละถ้าได้ไปก็ให้รู้มันไม่ได้ก็ยังไม่ต้องรู้นะเพราะมันไม่มีจะให้รู้ก็รู้ในสิ่งที่มันมีก็ในระดับจิตที่มันมีอยู่จิตมีสมาธิไหมขณะนี้จิตมีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิสมาธิระดับไหนสงบเล็กน้อยตั้งมั่นเล็กน้อยแนบแน่นลงไปหน่อยรู้สึกจิตมันสงบลงไปรู้สึกไม่รำคาญอะไรเสียงดังก็ได้ยินเหมือนกันแต่ไม่รำคาญนิ่งหรือมันสงบลงไปมากก็รู้หรือว่ามันไม่สงบจิตไม่มีสมาธิก็รู้จิตหลุดพ้นก็รู้จิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้หลุดพ้นไหมแต่ละวันเนี่ยหลุดพ้นเป็นขณะขณะหลุดพ้นเป็นพักพักหลุดพ้นโดยเด็ดขาดหรือไม่ยอมหลุดอย่างเช่นมันเกิดราคะอยู่กำหนดไปก็ยังราคะอย่างนั้นแหละไม่ยอมหลุดสักทีดูไปมันหลุดไปได้ก็รู้ว่าจิตนี่มันหลุดพ้นหลุดไปได้นั่นคือจะหลุดไปได้พักหนึ่งหรือว่ามันมีโทสะอยู่กำหนดไปกำหนดไปมันหลุดจากโทสะดูไปมันยังไม่ยอมหลุดก็รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้นหรือว่ามันมีฟุ้งซ่านอยู่ดูไปก็ยังฟุ้งอยู่ดูไปก็ยังฟุ้งไม่หลุดพ้น ดูไปดูไปมันหลุดหายจากฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตนี้หลุดพ้นจากฟุ้งซ่านเนี่ยเรียกว่าพิจารณาดูจิตต่างๆเห็นจิตมันหลุดเป็นขณะขณะจิตหลุดเป็นพักๆจนกระทั่งถ้าเกิดบรรลุระดับมรรคผลนิพพานขึ้นไปสู่มรรคขยายมันจะหลุดโดยเด็ดขาดตัวไหนที่หลุดไปแล้วก็ไม่กลับฟื้นคืนเข้ามาในจิตใจได้อีกของอริยบุคคลเป็นอย่างนั้นระดับปุถุชนมันก็หลุดเป็นขณะขณะเผลอก็ผุดขึ้นมาอีกก็รู้เท่าทางก็หลุดไปได้อีกก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆนี่เรื่องของจิตแต่นี้จิตในแง่ของลักษณะจิตถ้าว่าโดยลักษณะแล้วมีอย่างเดียวคือรู้อารมณ์ไม่ว่าจะจิตดวงไหนจะทำหน้าที่รู้อารมณ์รู้อารมณ์แต่นี้เรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีกี่หมวดมีนิวรณ์มีอุปาทานขันธ์มีอายตนะมีโพชฌงค์มีอริยสัจจะ4เป็นตัวสภาพธรรมนะมันก็มีทั้งอกุศลนิวรณ์นี่เป็นอกุศลเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นสภาพธรรมเป็นอกุศลธรรมเกิดราคะเกิดพยาบาทเกิดฟุ้งซ่านเกิดรำคาญใจเกิดท้อถอยเกิดสงสัยอะไรเป็นนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์อุทจักกุกกุจจะนิวรณ์ทีนมิทะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์เกิดมาต้องกำหนดรู้เนี่ยมันก็เป็นสภาพธรรมการกำหนดนิวรณ์เนี่ยถือว่ากำหนดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาถึงสภาพธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นส่วนอุปาทานขันเนี่ยขันที่อุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้เรียกอุปาทานขันก็มี5คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นะวิญญาณก็เฉพาะที่เป็นโลกียะนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยย่อแล้วก็คือเนี่ยรูปนามนี่แหละรูปุปาทานยึดถือยึดมั่นรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์นั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปแล้วรูปเกิดขึ้นมาเนี่ยรูปสีรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอย่างนี้มันเป็นรูปธรรมรูปขันธ์เวทนาก็มีอยู่สบายไม่สบายดีใจเสียใจนั่นก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาจำได้ไหมรู้ก็เป็นสัญญาขันธ์สังขารปรุงแต่งจิตเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวสงบไม่สงบเป็นสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็คือถ้ารู้การเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการรู้สึกสัมผัสการคิดนึกอย่างนี้ก็เป็นวิญญาณขันธ์ก็ต้องกำหนดรู้เป็นปรมัตถธรรมส่วนอายตนะก็คืออายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็คือองค์ธรรมมันซ้ำกันแหละเนี่ยองค์ธรรมซ้ำกันแต่ว่าท่านแสดงออกมาหลายในแสดงในแง่ของอายตนะเป็นที่เชื่อมต่อเป็นที่บอกเกิดปฏิบัติตามในนี้ก็เกิดความเข้าใจก็ได้ตลอดโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยนี่เป็นข้อปฏิบัติเป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้เนี่ยเราเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เนี่ยเจริญสติเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับก็จะเป็นโพชฌงค์มีสติสามโพชฌงค์องค์แห่งความตรัสรู้ก็คือสตินะสติที่ระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมที่มีกำลังขึ้นแล้วก็มีธรรมวิจยะสามโพชฌงค์การสอดส่องพิจารณาในธรรมก็เป็นตัวปัญญาเห็นเข้าไปรู้เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปนามเป็นนิจังทุกขังหน้าตายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็มีวิริยะสามโพชฌงค์ความเพียรมีความเพียรแก่กล้าต่อเนื่องขึ้นไปมีปีติสัมโพชฌงค์ความอิ่มเอิบใจเนี่ยจิตระดับนี้ก็จะเกิดความอิ่มเอิบใจเป็นปีติมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ความสงบระงับแห่งกายและจิตมีสมาธิสัมโพชฌงค์มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์แล้วก็มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่ไม่ใช่วางเฉยเป็นลักษณะความสม่ำเสมอสภาพธรรมที่ทำงานร่วมกันอยู่ในจิตใจมันจะมีความสม่ำเสมอเป็นกลางไม่ยิ่งย่อนกว่ากันมีรู้มีละผสมกลมกลืนกันไปองค์โพ พชฌชงอันนี้ถ้าประกอบสืบต่อกันได้ดีก็ทำให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยโพชฌงทั้งเจ็ดสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาส่วนอริยสัจจะทั้งสี่ความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงเฉพาะของพระอริยเจ้ามีสี่ประการเนี่ยก็คือทุกข์ความจริงคือทุกข์สองสมุทัยความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์สามนิโรธความจริงคือความดับทุกข์สี่มรรคพระสัจจะความจริงคือข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่ก็เป็นสิ่งที่กำหนดรู้ด้วยเป็นตัวการปฏิบัติได้ด้วยอย่างทุกขสัจจะคืออะไรก็คือรูปนามนี่แหละมันเป็นทุกข์สีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยเป็นทุกขสัจจะในส่วนของรูปเป็นรูปธรรมนามธรรมก็เป็นทุกข์การเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสคิดนึกรู้สึกมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีสภาพตั้งอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์แต่ทุกขสัจจะต้องกำหนดรู้ก็คือกำหนดรู้รูปนามเนี่ยเท่ากับกำหนดรู้ทุกขสัจจะอยู่ดูเห็นไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็แจ่มแจ้งแทงตลอดตามความเป็นที่สุดก็ละเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาขาดไปจากใจในขณะนั้นก็คือเจริญองค์มรรค8มรรคสัจจะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิเต็มรอบเกิดขึ้นสมบูรณ์พร้อมเพียงกันก็ผดเด็ดสึกตัดกิเลสสมุทัยเข้าถึงนิโรธนิโรธสัจจะความดับทุกข์ก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อที่ให้เจริญให้กำหนดรู้อยู่ในตัวด้วยดังนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาถึงธรรมเขาก็รู้กำหนดรู้ทั้งรู้จากทุกข์รู้ทั้งสภาพที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้ทั้งสภาพข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์รู้ทั้งสภาพแห่งความดับทุกข์มรรคผลนิพพานที่เกิดขึ้นกับจิตใจตัวเองก็จะรู้ด้วยตัวของตัวเองเป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเข้าถึงได้ด้วยตนเองอันนี้ก็แสดงมหาสติปัฏฐานสี่แบบรวบรัดในเวลาจำกัดเพื่อเห็นโครงสร้างของธรรมะที่พระเจ้าได้แสดงก็พอเป็นแนวทางที่เราจะได้นำมาปฏิบัติที่เราปฏิบัติอย่างนี้เราก็เจริญอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่แต่เราเรียกชื่อไม่ถูกแต่ให้เห็นว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเรากำลังปฏิบัติอยู่ในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมอยู่เนี่ยก็จะสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองให้เขาถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดได้ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด